Komentiramo s spletnim portalom časnik.si.
Komentar je pripravil Renato Podberšič.
Časi se spreminjajo, ali tudi na jutrovem. Prejšnjo sredo se je v Izraelu z obsodilno sodbo na vojaškem sodišču v Tel Avivu zaključilo večmesečno sojenje, ki je pretreslo in polariziralo izraelsko javnost. Pravzaprav se je vse skupaj začelo 24. marca lani, ko je danes 20-letni Elor Azaria, sicer pripadnik izraelskih obrambnih sil, v glavo hladnokrvno ustrelil ranjenega 21-letnega palestinskega terorista po imenu Abdel Fattah al-Sharif. Pred tem sta mlada palestinca, oborožena z noži, napadla izraelsko vojaško patruljo v judovski naselbini v središču Hebrona, kjer v glavnem živijo nacionalistični in ortodoksni judje. V napadu z nožem je bil lažje ranjen izraelski vojak, oba napadalca pa so Izraelci ustrelili. Enega do smrti, drugi pa je bil težje ranjen in je na ulici obležal v krvi. Vse skupaj je s fotoaparatom posnel palestinski domačin. Kaj se je pravzaprav tistega dne zgodilo med napadom v Hebronu, da je osvojilo praktično vse svetovne medije? Po napadu so takoj prišli izraelski reševalci, ki so nemudoma oskrbeli svojega ranjenega vojaka, istočasno pa so ignorirali palestinca nekaj metrov stran, ki je ranjen ležal na tleh. Zraven so stali tudi izraelski vojaki, ki so prav tako niso zmenili za palestinca. Približno 10 minut potem je na kraj napada prihitel vojaški bolničar Elor Azaria, približal se je ranjenemu palestincu in ga ubil strelom na glavo. Očividci so kasneje izjavili, da naj bi Azaria ob tem navrgel, da morajo teroristi umreti. Azaria se sicer pozneje branil, da se je ustrašil, češ da ima ranjeni palestinec pri sebi eksplozivno napravo, ki naj bi jo nameraval aktivirati. Tako bi lahko bil tam prisotne vojake. Vendar so to ovrgle objavljene fotografije. Posnetki so se kot blisk razširili po družbenih omrežjih in izraelske oblasti so morale reagirati. Vojaka Azarijo so postavili pred vojaško sodišče in ga obtožili boja, za kar mu grozi do 20 let zapora. Znašel se je sredi političnega viharja, ki je trajal nekaj mesecev. Prav nič pa ne kaže, da se bodo strasti kmalu pomirile, kajti obsojeni Azarija je že napovedal pritožbo na odločitev vojaškega sodišča. Vse skupaj je zelo razdelilo izraelsko javnost, politiko in vojsko. To je bilo tudi prvič po letu 2005, da so izraelske oblasti svojega vojaka obsodile zaradi uboja palestinca. Vse skupaj se je zgodilo v Hebronu, največjem mestu na Zahodnem bregu, v biblični Judeji, kakšnih 30 km južno od Jeruzalema. V tem razdeljenem mestu živi dobrih 200 tisoč palestincev in približno 700 judovskih naseljencev. Osrednja znamenitost v mestu je grobnica patriarhov oziroma Ibrahimova Mošeja. V Bibliji namreč piše, da je očak Abraham pokopal svojo ženo Saro v Hebronu. Poleg Sare je tam pokopan tudi sam Abraham ter njegovi potomci z ženami, Izak in Rebeka ter Jakob in Leja. Nad votlinami je že kralj Herod Veliki pred več kot 2000 leti zgradil pravokotno kamnito zgradbo brez strehe. Izrael je Hebron in Zahodni breg zasedel v 6-dnevni vojni junija 1967 in omejitve vstopa v mošejo za jude so bile odpravljene. Sedanja ureditev sega v sredino 90-ih let po sporazumu iz Osla in začetku mirovnega procesa med judi in palestinci. Danes je dostop do srednjega dela razdeljen ter omogočen za muslimanske in judovske vernike in tudi za turiste. Danes je Hebron fizično razdeljeno mesto. Med Izraelci in palestinci dejansko ni nobenih stikov. Za vzdrževanje svoje enklave sredi palestinskih naselij so se Izraelci čez palestinska ozemlja zgradili lastno povezovalno cesto, ki pa je palestinci ne smejo uporabljati. Lahko si predstavljamo, da omenjena ureditev, ki ni dorečena, predstavlja staren vir napetosti med obema skupnostima. Izraelske vojaške patrulje in tudi posamezni judje so kljub strogim varnostnim ukrepom pogosto tarča palestinskih napadov. Po drugi strani judje s svojim priseljevanjem, avtoritarnim urejanjem življenja in omejitvami še dodatno podžigajo palestinske frustracije. Pripadniki izraelskih varnostnih sil na Zahodnem bregu so v zadnjem letu ubili več kot 150 palestincev, med njimi so bile tudi ženske in otroci. Po drugi strani se v zadnjih letih povečalo število oboroženih palestinskih napadov, zlasti na judovske naseljence, ki jih je v judovskih naselbinah nasprotju z mednarodnim pravom že več kot 650 tisoč. Primer Azarija je globoko zarezal izraelsko družbo in je jasno pokazal razdeljenost, Ne samo med Judi in Palestinci, pač pa tudi med samimi Izraelci. Seveda so številni med njimi samosvojene svojemu vojaku sprejeli z ogorčenjem. Že pred razglasitvijo sodbe se je pred stavbo sodišča v Tel Avivu zbralo nekaj sto protestnikov. Visoko so vihrale izraelske zastave in razni transparenti, večinoma v hebrejščini. Na enem je pisalo, Izraelci, ne zapustite svojega vojaka na bojišču. Na drugem pa, če mi ne bomo zaščitili naših vojakov, kdo bo ščitil nas? V boj so seveda takoj obsodile palestinske avtonomne oblasti in dogodek izrabile za nov poziv k boju, citiram, proti izraelskim okupatorskim oblastem, konec citata. Visoki izraelski častniki so sicer Azarijevo dejanje ostro obsodili, saj v boj ranjenega nasprotnika pomeni zločin. Po drugi strani pa se je del izraelske politike, tudi premier Netanjahu, trdno postavil na stran obtoženega vojaka. Sam Azarija dogodka ni obžaloval. Na razglasitev sodbe je prišel nasmejan, ob trdni podpori družine, še zlasti vojakove matere, ki je po koncu dolgotrajnega branja razsodbe glasno negodovala nad sinovo obsodbo. Svoje mnenje je izrazila tudi že organizacija Betselem, ki je pozdravila odločitev sodišča in hkrati obžalovala, da številni drugi izraelski vojaki nikoli niso odgovarjali za nasilje nad Palestinci. Hkrati se je oglasil tudi premier Netanjahu, ki je javno izjavil, da je bilo potrebno obsojenega vojaka Azarijo pomilostiti. Zanimivo bo opazovati, kako se bo primer nadalje razvijal. Nedvomno bo še nekaj časa dvigal prah v sicer tradicionalno razdeljeni izraelski družbi, ker pa ima vojska status nekakšne svete krave oziroma simbol državne enotnosti. Če se družbene, ekonomske in socialne razlike med posameznimi segmenti izraelske družbe vedno bolj poglabljajo, je vojska do danes ostala tista svetinja, ki so jo Izraelci spoštovali in podpirali. Konec koncev so vsi, tako fantje, kot dekleta, z 18 leti šli skozi njeno urjenje in služenje. Donedavno je veljalo, da so tudi ortodoksni judje oproščeni vojaške službe. Toda to pravzaprav ne velja več. Njihova družbena moč temelji na visoke rodnosti, njihov vpliv v državi zaradi tega raste. Njihov vodilni glas v izraelski vladi in minister za izobraževanje Naftali Bennett je že izrazil pričakovanje, da bi morali vojaka Azarijo takoj pomilostiti. Svet se vrti in spreminja, z njim tudi Bližnji vzhod. Nedomno gre za zapleten klopčič, ki ga bo izredno težko odviti. Dosedanja ameriška politika, na čelu z državnim sekretarjem Kerryjem, je zagovarjala stališče, da je edina rešitev za trajen mir na Bližnjem vzhodu vzpostavitev dveh držav, tako imenovani Two-State Solution, na tem območju, torej Izraela in Palestine. Z izvolitvijo Donalda Trumpa se obetajo spremembe tudi na tem področju. Ne nazadnje, to je novoizvoljeni ameriški predsednik že pokazal z imenovanjem izrazito proizraelskega Davida Friedmana za novega ameriškega veleposlanika v Izraelu in napovedjo selitve veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem. Temu nasprotna je ideja o enotnem velikem Izraelu. V tem primeru bi več kot 2,5 milijona palestincev živelo znotraj judovske države, v ločenih enklavah z omejeno avtonomijo. Obstaja rešitev? Mislim, da je to razum, pogajanja brez izključevanja, obojestransko popuščanje, medsebojno spoštovanje in mednarodni pritisk na obe strani. Je to enostavno? Nikakor. Je to mogoče? Morda.
Tako je svoj komentar v časniku.si zaključil Renato Podbersič.
Časnik.si, spletni magazin z miro.